Sedím teď ve studiu Českého rozhlasu v takové poměrně zvláštní situaci, na kterou nejsem vůbec zvyklá, protože normálně sedím ve studiu, které je o patro výš. Nesedím tam pozdě v noci, ale většinou dopoledne. A hlavně nesedím v tom studiu sama. Proti mě vždycky sedí host, s kterým si povídám. Taky mluvím hrozně rychle, ale já jsem byla vyzvána pro pořad vypravěče, abych vyprávěla něco o horách a o svojí práci v horách. A vlastně já jsem si říkala, že už nechci psát ani mluvit o expedicích na 8000. Přesně takhle jsem si to říkala před pár měsíci ve stanu v 6. nejvyšší hoře světa ve stěně. A říkala jsem si, a už nechci reportovat v rádiu o horolezení a už vůbec nechci o horách mluvit, protože mě to neláká. A za druhé, ty hory jsou pro mě čím dál tím intimnější záležitostí. No ale na té expedici jsem si vlastně musela pořád opakovat. Jsi profesionál, tak tenhle příběh prostě v rádiu dovyprávíš a potom už si polezeš na svoje hory a budeš si úplně po svých a už tě vlastně žádné reportování a žádná takováhle práce nemusí zajímat. Ale v té době, kdy jsem si to říkala, tak jsem ležela v táboře C1 ve stěně hory Cho-Oju a vlevo ode mě ve stanu kašlali a vrtěli se ve spacácích Honzík a Dav, moji spolulezci, a já jsem pro jistotu nespala vůbec. Když jsem byla o pár let předtím v expedici na K2, tak jsem si vlastně říkala, že jim nerozumím té smečce těch horolezců, které to půjdí do míst, co vůbec nejsou k životu. A najednou mám na zádech batoh, který váží přes 25 kilo a krok za krokem šlapu někam, kde vlastně není kyslík. A navíc ve dvojroli, kterou jsem si sama vymyslela, to znamená v roli novinářky, která každý den natáčí reportáž pro rozhlas, ale pak jsem tam taky jako Lucie, která má ráda hory a je úplně normální člen výpravy, takže čistě teoreticky se měl dostavit na té výpravě jakýsi pocit schizofrenie, ale vlastně to tak není. Když lezu, tak jsem tam, kde jsem a jsem s horama a v duši cítím naplnění. A teď vlastně po té poslední výpravě můžu říct, že ten mír je velký jako tibetská náhorní plošina. A vlastně jsem si o tom namluvila i kus deníku. Já vám ho pustím, ale nelekněte se toho, protože když jsem to namluvila, tak jsem seděla v jednom z výškových táborů, seděla jsem sama ve stanu a potřebovala jsem mluvit, což občas dělám, takže si mluvím do kazeťáku sama pro sebe. Většinou je to na horách. Takhle hromadně jste první, kdo to slyšíte, tak prosím buďte schovývaví, protože je tam příliš málo kyslíku a příliš mnoho inspirace.
Těžko se v překladu hledají ta slova, která cítím ve vztahu k horám. Napíšu je sem, protože je to jednodušší. Nahlas bych je dokázala říct snad jen jedinému. A to právě proto, že je jediný. Když napíšu to slovo, zní takhle. Naplnění. Vůbec to nesouvisí s nadmořskou výškou, GPS, souřadnicemi a nebo tím, jestli jste na vrcholu. Je to ten okamžik, kdy cítím spojení a v takovou chvíli plní hora mojí duši. Do docela malého člověka se jedna hora někdy vejde i docela celá. Zvláštní síla energie, proudění. Naplnění je stav. Klid v duši, když stoupáš ve tmě a v zimě do C1 a nevíš, jak dlouho ještě. Naplnění je mír. Bůh, ten je ve mně, usmál se nedávno miska, když jsme měli půdžu a byla v tom neskutečná pokora. Naplnění, mír, pokora. A venku fičí vítr, jako kdyby vám kolem uší létali draci. Jakou barvu asi mají himalajští draci? Možná tmavě modrou, jako když se ve 4 ráno z černého údolí zvedají indigové trojuhelníčky štítů střechy světa. Možná bílou, bílou, zářící, jakou má Cho-Oju ve chvíli soumraku. Údolí je temné, ale její vrcholek v posledních paprscích svítí jasnou a čistou bílou barvou. Dneska kolem mě létá indigový drak. Je už tma a nevidím ho, ale vím, že tu je. Doprovází mě do C1, už jsem nad rozhraním sněhu, nad 6 kilometry. Dole pode mnou šlape Dav s Honzíkem. Dav, který by to sám vyběhl za 4 hodiny, už 9. hodinu vede s 30-kilovým batohem na zádech nevidomého Honzu, jako máma trpělivě. Když cítí, že upadá morál i chutí, víš, vypráví historky, hýří vtipem. Už to nemůže být daleko. spojujeme se v jednodružstvo. Třeba Honzíkovi pomůže i moje přítomnost tady. Drak zmizel jako mávnutím perutě. Z výšvihu nad námi přichází světýlko. Honza ho nevidí, ale s radostí registruje trávu, který mu sundává batoh a znovu s námi dupe závěrečných 100 výškových metrů do C1. No a dál už je to samé horolezecké kliše. Stán, rozehřívání vody, těla, u někoho i duše, venkovní vítr, trochu jídla, noc. Sice kosa, ale uprostřed hvězd, na které si můžete sáhnout. Pihovatá noc mě uvádí v úžas přesně do chvíle, než zjistím, že mi mrzne nos, uši, ruce. Možností je moc, stejně jako tam nahoře, na nebi. Představuju si jiné hory, jejich úpatí, první nebo druhé výškové tábory, lidi ze svého kmene, kteří zírají na tu pihovatou noc, nebo jeden na druhého ve stanu s nevěřícným výrazem. Ty vole, my jsme tady. Tak dobrou noc, kamarádi.
Ono těch nahoru a dolů na té 8000ovce je moc, kvůli aklimatizaci hlavně. No a mě většinou čeká kromě lezení i trochu práce, takže vyndám kazeťák a tu jeho chlupatou část, tedy mikrofon, který je odolný proti větru, nastavím žádoucím směrem. Tedy buď chci někomu zprostředkovat, jak třeba padají laviny nebo kamení, nebo jak jednotlivé horolezecké stany ve výškových táborech chrchlají a kašlou, nebo jak třeba náš nevědomý kamarád, se kterým jsme byli na Čo-Oju, říká něco autentického. Během expedice na K2, tam jsem se snažila marně mnohokrát natočit zvuk praskání ledovců, který mě vždycky dováděl trošku k šílenství. Jsou vlastně taková dvě základní místa, kde ho na horách slyšet rozhodně nechcete. Když procházíte pod nějakým velkým serakem, což je vlastně kus ledu a může být i velikosti rodinného domku, to znamená, když uslyšíte, že je to jen výstražné prasknutí, tak jste rádi. A nebo to může být to poslední prasknutí, které v životě uslyšíte. To je ten první případ, kdy člověk nerad poslouchá to praskání toho ledu. No a druhý případ je, když vlastně se snažíte před výstupem usnout a pod tenoučkou vrstvou karimatky a vašeho spacáku slyšíte v té tlusté vrstvě ledu mohutné lupance síly podzemních atomových výbuchů. Což musím říct, že mě, když jsem to slyšela úplně poprvé, skutečně dovedlo nejen k šílenství, ale i k probdělé noci. Jinak je natáčení zvuku v horách docela zábavná věc. Těžší pro mě třeba je, že se musím v těch horách půlit. Že něco jiného vysílám pro Český rozhlas a něco jiného si vlastně vysílám v noci ve stanu anebo během lezení ve svojí hlavě. To je těžký. Ale myslím si, že třeba úvaha na téma horolezecký stan je hra, která baví jenom mě, ale stejně vám ji pustím. Vysílám pro sebe, vysílám v noci, v mrazu, ve stanu, tak znovu se omlouvám za nestandardní tón moderátora, ale když nad tím přemýšlím, tak vlastně jsem to já v tom soukromém vysílání, mluvím doopravdy já, jako fakt já, Lucka Výborná z Hodkoviček.
Vzpomínáte si, jak jste byli děti a báli jste se, že na vás přijde příšera? Takže jste si vlezli pod deku, aby ani jeden prst nekoukal, protože když jste schovaný pod dekou, tak teď už vás příšera nevidí a tudíž na vás vlastně nemůže. Potom víceméně chápete princip horolezeckého stanu ve výškovém táboře. Prioritně stavíte stan na bezpečném místě, ale čím jste výš a čím horší je počasí, tím méně máte na vybranou. Oblečení a ve vnitřních botičkách z 8000ových bagančat si leháte do spacáku, posloucháte šumění větru nebo jeho prudké nárazy na boční stanu stěnu, snažíte se usnout a nemyslet na ten přezrálý serak někde nedaleko, ale máte štěstí. Jste dítě, schované do posledního prstu pod peřenou. Příšera vás nevidí, takže nepřijde. Pro tentokrát. Spíte podle stupně únavy a taky podle své adaptace na výšku. Čas dítěte schovaného pod peřinou je relativní. Vzpomínáte si na to. V 9 večer usnete a probudíte se s nadějí, že je k ránu. Je 9:45, samozřejmě pořád večer. Tolik času jste v životě neměli najednou. Na řadě je pospávání, čas na vzpomínky nebo plánování, ale taky na otázky všeho druhu a na myšlenky, které jiní lidé zrovna nemají. No a v nejlepším je čas na noční močení. Chlapi mají ve spacáku petlahev a ani nevylezou, ale mně se nechce s kalíškem a lahví předvádět v malém stanu plném horolezeckého bince trapnou disciplínu. Ta pihovatá noc ta uvádí v úžas a taky nekonečno. Máte pocit, že na vás padá v celé své kráse. Pane Bože, kdo jsem a proč tady takhle blbnu? Přelezám dva batohy, vaření, nějaký kus hadru, zapínám zip od stanu, přerovnávám chlapy a usínám. Konečně.
Opouštím dům, jak pták svou klec. Můj nerozum má nejdražší věc. Touha být sám, svou oblohu mít. Vím, odlétám a v křídlech mám cit. Otče náš, jsme ptáci, ptáci vesmíru. A každý křídla přesně na míru se připíná. Otevřít snům, pár fotek si vzít. Lék na rozum v kofru uložit. Opouštím dům, hledám tu věc. Dík objevu jsem spálil i svou klec. Otče náš, jsme ptáci, ptáci vesmíru. Každej nemá křídla na míru, to už teď znám. Stál můj sníh na křídlech vosk, šrám na dlaních má večerní zlost. Jakej jsem pták, tak pták krkavec, ostříží zrak, už nevidí tu plec. Až jsme jenom všemíci, skáčem do sopky, pávu chrlící, doznává.
Tuhle písničku Romana Dragouna mám moc ráda. Ono je to tak, že do hor jezdí spousta lidí za tichem a ticho je úžasná věc, ale někdy potřebujete, aby na vás v těch horách někdo mluvil. Jste vysoko, kladete si otázky, které si zrovna jiní lidé nekladou. Třeba jako ta moje předešla, pane bože, kdo jsem a proč tady takhle blbnu. A tyhle ty verše napsal tatínek Romana Dragouna a mluví ke mně. V té písničce se zpívá Můj nerozum má nejdražší věc. A přesně takhle to u mě bylo na začátku. Asi nejenom u mě, která máma vždycky se měla vášeň k horám, ale u spousty týpků, co jsou horolezci. Ta písnička samozřejmě potom pokračuje. To lezení taky pokračuje. Ten život taky, než přichází ten verš, roztál můj sníh, jak v křídlech vosk. Prostě dospíváme a přemýšlíme o tom, co jsme nechali doma, jak je to drahé, relativizujeme si svůj život. Taky si hodně užíváme jednoduchosti něčeho, co vlastně doma nemáme, protože na horách, na nějaké výpravě nejsou složenky, nejsou tam nemocní, příbuzní, nejsou tam vzteklí nadřízení, děti, které vám nosí jednu poznámku za druhou. No a za mě jako za ženu, abych byla úplně upřímná, tak tam odpadá ještě spousta dalších věcí. Protože v tomhle ohledu je jakákoliv expedice výletem z kategorie snů. Musím přiznat třeba ta na K2, pakistánský kuchař Ibrahim a jeho pomocník Hussein opanovali kuchyni, kde jim s italskými dobrotami a českými knedlíky s rajskou omáčkou konkuroval náš kamarád Martin Havlena, vybaven věhlasnými recepty od šéf kuchaře Davida Šaška. A samozřejmě to mělo i další výhody, žádné nákupy, žádné vynášení koše, žádné luxování, ani žehlení. Za takovou odměnu jistě, které děvče vyběhne do výšky 5, 6 a někdy až 7 kilometrů. Horoleskyně Soňa Vomáčková mi vyprávěla, co všechno dělal jejich pakistánský kuchař na expedici při pohledu na ženu. Ale já musím přiznat, že se to ani zdaleka nevyrovná tomu libému pocitu, který se mně dostavuje při pohledu na muže s utěrkou u pasu a hromadou talířů v kterémkoliv základním táboře na nějaké výpravě. I když je nutno přiznat, že být sama nebo řekněme v naprosté menšině dvou děvčat mezi chlapy může mít i své handicapy. Teď vlastně nevím, jestli se k tomu můžu přiznat, ale ono to tak vlastně je. Protože když jste děvče v takové mužné skupině, tak oni vás za chvíli začnou brát jako chlapa a víte všechno. A když říkám všechno, tak myslím všechno. Včetně detailů o prasklých hemeroidech nejmenovaného člena výpravy, což stát se první týden, tak se červenáte, ale čtvrtý, pátý týden už s klidem nabízíte hygienické potřeby a časem je z vás prostě chlap. A jako člen party se dozvíte všechno, třeba to, kdo se osprchoval před třema dny vlhčeným ubrouskem, vlastně jedním jediným ubrouskem, než vlezl do spacáku. No a vám se potom směju, že se žinka používala naposledy v 70. letech na pionýrském táboře, což je samozřejmě absurdní. Jako chlap se také dozvíte, že kvalitní aklimatizace se pozná podle ranní erekce, jen samozřejmě to nebudete nějak komentovat. Dokonce i víte, komu se třeba po měsíci na výpravě zdálo, že přivazuje dlouho lásku k posteli a placají po zadečku, tak až jako rozkoší z toho křičí. Čemu se smějete ještě asi 3 dny, než se vám zdá půlka kamasutry s neznámým kovářem, kde jste ale naštěstí opět ženou. Někdy si říkám, že ten humor je naše největší zbraň, kterou tady na téhle planetě máme. A taky krása a láska, taky změna a paradox jsou kategorie, které pro mě stojí za zmínku. Zaplať pánbůh za ně.
Vrby se třesou, dívky jim od rána dlouhé vlasy češou. to, aby mohli je ve věnec vít, pustit jej po vodě a v naději žít. Ach, dívko stepilá, proč máš ruce v klín a celé dny objímáš svůj věrný stín? Lidé si šeptají, že prý jsi jiná, ale já nevěřím tomu, kdo nad tebou ruce spíná. Hej, řeko čirá, vlny žeň jak hřívy koní, silný proud, než tě ledy pokryjou. Dej, ať tiché volání té dívky donesou, ať jej donesou. Sluneční hodiny dny rychle krátí, až řeka zamrzne a k nám zima se vrátí. Potom už nebude, zač by se smodlila, říkala ta, co tě pod srdcem nosila. Hej, řeko čirá, vlny žeň jak hřívy koní, silný proud, než tě ledy pokryjou. Dej, ať tiché volání té dívky donesou, ať jej donesou. Ach, dívko stepilá, snad vědět smím, proč celé dny objímáš svůj věrný stín. Pánbu tě miluje, jen teď nemá čas, pusť srdce po vodě, než přijde mráz.
Když se dostanu k tomu úplně pozemskému, když už jsem teda stejně u něj, tak někdy posluchač potřebuje nutně vědět, většina posluchačů potřebuje nutně vědět, jak se na horách myjeme. No, co už potom rozhlasovému reportérovi zbyde, než vzít si ty hygienické potřeby a natočit v mrazu reportáž? Tak já vám teď s dovolením pustím plnou verzi mé himalajské sprchy, tak jak ji posluchači Radiožurnálu z pochopitelných důvodů nikdy neslyšeli. A protože jsem dáma a jdu se osprchovat, tak buďte laskaví a chvilku se nedívejte.
Washing water.
Ready.
Ready. Hot?
Oh, nice.
Too hot?
No, perfect. Thank you.
Yeah.
Tak dostala jsem od našeho šéfkuchaře Gelzina modrý plastikový kýbl s vodou je relativně teplá. A kousíček od našeho společenského stanu stojí naše koupelna. Je to taková plátěná krabice, do které si člověk snese mezi kameny a sněhem. Ježiš, doufám, že to nevyleju. Ten kýbl. Ten si tady někde postavím, nesmí se to vylít. Otevřu stan. Tak. A jsem v domečku. Domeček je plátěný stan zelené barvy. Normálně se tady člověk zavře. A po pravé a po levé straně má šňůrky. Takže na jednu šňůrku si hodím ručník. Dno naší koupelny je vyskládáno z více či méně placatých kamenů. A k tomu modrému kýblu tady mám ještě takovou plastikovou naběračku. Něco jako plastikový hrníček. Venku je pod nulou, ale zas ne tak moc. Trošku fouká. Svléci se v tomhle nejsou úplná muka, ale nic příjemného to není. Tak já to nebudu prodlužovat. Tak. A je to tady. Oh. Studené kameny pod nohama v kombinaci s teplou vodou, to je něco, co se dá vydržet, ale v tomhle počasí si mít hlavu, to je sebevražda. Nejlepší je si mít hlavu, když máte okolo poledne perfektní sluníčko, které vám tu hlavu během hodiny zhruba vysuší. Vy si pak přes ní ještě dáte čepici, což dneska věru nejde. To je zima. Zima. Nepak staří horolezci, co se měli jednou za 10 dní. To byli moudrý chlapi. Už mi zmrznuli kazeťák. Tak. Ještě si pozbírat věci. Kýbl vrátit do kuchyně a vysvětlo sluníčko, takže nezmrznu. To je nádhera. Rychle do společenského stanu. Třeba někdo pozná, že jsem se umyla.
Of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it. Music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I love it when you sing to me. You can sing me
anything. Love is long and boring, and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes, and things we're all too young to know. But I love it when you to give me wedding rings, and I love it when you give me things, and you are to give me wedding.
Taky Petra Gabriela, kterého jste teď slyšeli, si pouštím v horách. Můj dobrý kamarád Michael Havas s ním spolupracoval hodně a říká, že je v naprosté jednotě. Jako člověk, jako umělec dělá to, co cítí, píše muziku, jakou píše. Prý si dokonce dělá náčrtky svých videoklipů, což je impozantní. A v podstatě je v jednotě s tím, co zpívá, co říká, co si myslí, co dělá. To má teda kliku, protože já na výpravě na Čoju jsem vlastně měla role dvě. Ta první byla reportovat pro Radiožurnál a potom vlastně jsem tam byla jako holka, která má ráda hory a pohyb v nich a obojí ji naplňuje. Jenomže člověk si musí uvědomit, kde je jeho místo a proč tam je. Takže já jsem tam vlastně jela proto, aby posluchači věděli něco o výpravě, o nevidomém horolezci Honzovi Říhovi, taky něco o lezení. A byla jsem tam i proto, že si lidé zvykli, sledovali nás denně, v podstatě téměř 5 týdnů, a já každý den vyprávím nějaký příběh. A kromě toho, že každý den vyprávím nějaký příběh, tak si každý den jako soukromá osoba přeju, aby se něco nestalo. Já nevím, jestli jste si toho všimli, ale o horolezcích se v médiích dozvíte většinou něco víc, když umřou. Lavina, neštěstí, zasypaní lidé nebo někdo, kdo to náhodou přežil třeba, jsou v médiích daleko atraktivnější než nějaký chlápek na vrcholu, a to už vůbec nezmiňuji nějakého chlápka, kterému v uvozovkách jenom o něco jde. Já vím, jak by to neštěstí skvěle fungovalo. A přitom druhá nejtěžší věc v mém životě byla, nebo by byla, říkat do rádia špatné zprávy. Tak když se do toho položím, tak třeba Radek Jaroš umřel při pokusu zdolat korunu Himaláje. Nebo nevidomý horolezec Jan Říha je po pádu při sestupu do základního tábora v bezvědomí. Což by asi skvěle fungovalo. Poslechovost by velmi rostla. A já přesně v takovouhle chvíli si uvědomím, jak ten mediální svět vlastně nesnáším. A vzpomínám si, jak na výpravě na K2 umřel náš soused ze základního tábora, katalánec Miguel Angel. A já jsem o tom reportovala a podle křivek té poslechovosti vím, jak smrt přitahuje. A taky vím, že to je pěkně nefér. A ještě jedno vím, že nechci lhát. Já mám možná jiná měřítka, ale když fouká a sněží víc nebo míň, tak prostě nebudu mluvit o tom, že se probíjíme bílým peklem. Jakkoliv vím, že by to znělo úplně senzačně a bylo by to velmi atraktivní. Ale možná proto, že dělám veřejnoprávní službu, tak prostě v reportážích chci říkat ty věci tak, jak jsou, a velmi pečlivě vážím každé slovo. Vlastně 5krát si s ním hraju, než ho nahraju nebo než ho řeknu. někdy k tomu, abyste tohle všechno udělali, ale spotřebujete v těch vysokých horách poměrně slušnou dávku morálky, abyste si o tom mohli udělat představu, tak já vám namátkou pustím takový začátek běžného dne reportéra v nadmořské výšce 5700 metrů.
Jsou chvíle, kdy se člověku ze stanu prostě nechce. Otevřela jsem dvouplášťový stan, vykukuju ven, vidím tak nejdál k našemu společenskému stanu, který je od mého v základním táboře vzdálený, řekněme, nějakých 20, 25 metrů. V noci parádně sněžilo, takže je potřeba zbavit se sněhu na stanu. Teď přichází skvělá disciplína nasoukat se do totálně zmrzlých bot. Tak jdeme na to. Docházím k našemu jídelnímu stanu. Ten stojí hned proti kuchyni. A teď přichází na další radost reportérovu po ránu. Pohled na solární elektrárnu. Ono to sluníčko tam někde je. Takže když ty solární panely pořádně očistím od sněhu, dobře nastavím, tak i když sněží, nějakou tu elektřinu z toho pro tu dnešní reportáž prostě musím dostat. Je před 8 hodinou, teď pohled do kuchyně. Většinou si kuchař a jeho pomocník zpívají. Tak tohle bylo oznámení pro zbytek týmu v základním táboře, že má vstát a jít se podívat, co je dobrého na stole. Ale jak to tak odhaduju, budou to pravděpodobně smažená vejce a porridge, neboli ovesná kaše. Až se najíme, tak se podíváme do kuchyně. Teď jsme v kuchyni naší expediční, která obsahuje dva plynové vařiče. Na jednom neustále kypí horká voda, aby jsme ji měli, když bychom ji potřebovali. A Martin si teďka se naším kamarádem ujasní, co budeme vařit.
Gelgin, can you show me the vegetable?
Takže Martine, co dneska vaříme?
No, problém je, jestli vůbec nejdeme nějaký brambory. So do we have potato or no potato? Velikost brambor vypadá přibližně jako velikost vajec horolezce ve čtvrtém výškovém táboře. To znamená, že nejsou příliš veliké. Když jsme spolu byli před 2 lety na K2, tak ta nabídka asi byla lepší, ale se kolegové říkají, že jsou tady o to, aby lezli a ne, aby se cpali. Ale v principu to není tak špatný.
Tak jak vypadá kus dne reportéra, už asi trochu tušíte, ale stejně se cítím na dvě půlky. Ta jedna půlka vidí každou linku ve stěně, cítí každou vločku a zřejmě by se nejraději sápala na úplně jinou horu, než na tu, na kterou lezeme. Ale ta druhá půlka musí být při věci a vykonávat tu veřejnoprávní službu. Tak jenom abyste věděli, jak taková profese vypadá, tak ještě vám můžu pustit reportérku z Čo Oju, abyste slyšeli, jak to zní. Tahle ta reportáž byla vlastně natočená těsně před finálovým útokem na vrchol Čo Oju. Je z výšky 6350 metrů z jednoho takového promrzlého stanu.
Celkem 6 hodin trval výstup většiny naší party do výškového tábora C1 na Čo Oju. Šlapání s nevidomým Honzou Říhou trvalo 9 hodin. Cestou asi po 5 hodinách výstupu byl čas i na rozhovor a před kuloárem a zvedající se stěnou i na otázku, jestli už to za posledních 14 dní chtěl alespoň jednou vzdát.
Tak ještě mi nezašlo hrabat, to teprve přijde určitě, ale třeba nepřijde, protože uvidíme, je tady skvělá parta lidí, což o tom to hodně je. To, že člověk je pak ve stanu sám, tak ono to je zase taky dobrý, člověk prostě pak si lehne a v klídku vypne mozek. No a jestli jsem to chtěl vzdát, tak vzdát ne, ale spíš vůbec nevím ještě, jak to vyřešit, protože s druhou vynáškou prostě to jako nevím, no. Tak se najíme a zkusíme jít kousek dál.
Pustili jsme se do šlapání a za chvíli se ozvala vysílačka šéfa výpravy Honzy Trávnička.
My jsme v tom výsvihu, který začíná zhruba na kotě 5800 metrů. Cesta je dobrá, je to vyšlapaný, je to teda kurva do kopce. Je to furt prostě bez velkých šutrů. Jo, já odhaduju ten výšvih tak na nějakých 500-600 výškových metrů, protože vidím hodně před sebe.
Jo, děkuju.
Honzi, vypadá to, že ještě 3 hodiny pošlapem.
To pošlapem, ale minimálně.
No.
Já mám trochu rýmu, jak se omlouvám.
Ne, v pohodě.
A tohle dolečíte níž, tuhle tu dej o půl metru níž.
Když se před vámi postaví finální stěna do prvního výškového tábora na Čo-Oju, začne foukat a je tma. Šlapete mechanicky a moc si přejete, aby vaši kamarádi byli tak hodní, vykopali plošinu, postavili stan, abyste se mohli jen svalit. A my dobrou partu na Čo-Oju máme. Ve výšce 6350 metrů směřujeme Honzu, kterého posledních pár výškových metrů humor přešel, rovnou do stanu. Rozděláváme vařič a pokoušíme se ze sněhu udělat čaj.
Ne, ale jako já spíš tak jako se snažím zahřát, víš?
A je ti ještě zima?
No tak ten spacák takový jako.
To je pohodička ve stanu.
To je jiná.
To asi bude.
No jako nebude to, teďka je rozpuštěná, je z toho voda.
Jo, to bude se to vařit.
Musíme to převařit, musíme to převařit.
Ale já to vypínám, jenom mají mrznou prsty u toho kazetě. Najděte termosky.
Tak co, jsem to já, anebo to nejsem já? Ono je to docela těžké říct, ale tu intimitu k horám já si stejně radši nechávám pro sebe. Jistý Julius Kugy, vynikající alpinista a autor, v knize Ze života horolezce, pozor, už v roce 1908 napsal, nehleďme na horu jako na tělocvičné nářadí, hledejme její duši. Já tu duši cítím v sobě, nebo prostě slyším zvuky, cítím její vůni. Jenom mluvit o tom je pro mě vlastně strašně těžká věc. A stejně by mi to nebylo zpravodajství, ale byl by to úplně jiný žánr, bůh ví, jestli to někoho zajímá. Takže je to asi důležitá věc jenom pro mě. A stejně jako je důležité vlastně doprovázet ty mé přátelé k vrcholu té hory Čo-Oju, výstup do druhého výškového tábora je kdesi nad hranicí 7 kilometrů výšky. Ta bílá stopa vede přes několik hupů nahoru. Člověk se chvěje nedočkavostí, protože v tomhle výstupu jsem měla dva vynikající parťáky, nevědomého Honzu a jeho vodiče, horského vůdce Dafa, tak jsme šli ve třech, ne že by se dýchalo nějak božsky, to ne, ale nohy šly, tělo fungovalo. Cesta byla jasná, počasí docela pěkné, takže člověk vidí, jak se v pláni Tyrkisové paní, jak se přezdívá hoře Čo-Oju, třpití sníh a může si samozřejmě představovat lecos. Já jsem dítě, takže si představuju, že se třeba nedívám úplně na vločky, ale na zářící šupinatou kůži bílého himalajského draka. A taky už dneska vím, že drakům se neutínají hlavy, ale na dracích se létá. A Honzík, nevědomý Honzík, přede mnou ve stopě docela letí a ten den vlastně ten výstup měl být do výšky 7300 metrů, takže jsme docela spěchali. Předešla nás horolezkyně Mirka, kousek okolo nás byli přátelé, miska tráva a Honzíka nevědomého evidentně posilovalo to, že má kolem sebe lidi, takže se cítil ve skupině a navíc je to vynikající lezec. Nebo prostě na to, že nevidí, předvádí na té hoře úplně neuvěřitelné věci. A představte si to, že stoupáte nahoru a tam se leskne led. Takové zvláštní azurové barvy. A když se podíváte dolů, tak i ten pohled zpátky je uchvacující, protože dole hluboko pod vámi vidíte, jak v jedničce v táboře C1 svítí žluté a červené stany jako lampiony. A když se člověk podívá ještě níž, úplně níž, tak vidí na té obrovské tekoucí moréně úplně mrňavý base camp tam hluboko dole. A to je krása, která bere dech. Stejně jako tahle ta muzika, kterou si za všech okolností vozím do hor pořád sebou.
Yeah.
Já jsem si to Dvořákovo Tedeum cestou do tábora C2 samozřejmě nepustila, ale do hor podle mě rozhodně patří, protože pokud vím, tak proroci a svatí a kmenoví náčelníci si vždycky chodili pro moudrá rozhodnutí anebo různá vidění někam nahoru, myslím vzhůru, Pánu Bohu blíž. A dokonce jedno z těch božích jmen El Shaddai prý znamená podle jednoho z výkladů ten, který přichází z hory. Vážně jsem přesvědčená o tom, že Dvořákovo Tedeum Laudamus, tedy tebe Bože chválíme, do hor prostě patří, protože je to mocná muzika a je majestátná stejně jako hory a zároveň je naše česká. Myslím si, že Dvořáka musí slyšet každý Čech, který není hluchý jako poleno. A zároveň pokud mě moje gymnaziální latina neklame, tak se tam zpívá Smiluj se nad námi, pane. Ať na nás spočine tvoje milosrdenství, jak doufáme v tebe. A to jsou teda slova, která se ve stěně jedné z nejvyšších hor světa vždycky hodí. Teď se nechci úplně rouhat, ale dost často se směju tomu, jak bohabojní začínají někteří moji spolulesci být, když to smrdí v horách průšvihem. A to nemusí být v Himaláji, na to stačí Alpy, Tatry. Zejména jeden se mě občas ptal, prosím tě, posvěť se jméno tvé a jak je to dál? A to byl, prosím, pokřtěný katolík. A já mu říkám, víš co, úplně nejjednodušší a nejrychlejší modlení je, když řekneš, buď vůle tvá. To úplně stačí. Ostatně na horách se to někdy může semlít v několika vteřinách, tak možná ani na nic delšího stejně nebudeš mít čas. Když se vrátím tam, kde jsem před chvílí po té hoře šesté nejvyšší světa šlapala, tak jsem šlapala někde na hranici 7000 metrů. Naštěstí tedy v tom místě nebyl žádný důvod k modlitbě, protože tam žádné dramatické pasáže zrovna nebyly. A tak jsem si říkala, tak dobře, tak z rádia taky budou za chvíli telefonovat, satelitní telefon připnutý na batohu. Protože satelitní spojení dost často v horách padá, tak telefonát jsme raději chtěli předtáčet. Telefon zazvonil, zaostřuju na ten ciferník. Už vidím, že není něco v pořádku, jako hodně v nepořádku, protože vlastně místo ciferníku už vidím jenom tmavou skvrnu, velkou tmavou skvrnu. Okraje rozmazané, signál vypadl, takže po druhé vlastně se snažím se soustředit na ten vstup do rozhlasu a už tuším, že to je špatně. Spojení jsme navázali, takže v té stěně se kluci okolo mě zastavili. Já říkám, kam aktuálně jdeme, co Honzík, v jaké jsme kondici, jak to tam vypadá. pak si říkám hotovo, milí radiožurnále, a taky říkám hotovo a usmívám se na kluky a strkám ten telefon do batohu a v duchu si lžu, že to možná nebude tak zle a jdeme dál. Ale podle toho, co vím ze zkušeností mojí kamarádky Kristýny, která je specialistka na vysokohorskou medicínu a podle toho, co vím od jiných lesců a taky z knížek, tak temná skvrna před mým pravým okem naznačuje, že mám krvácení do sítnice a vím, že když to řeknu svým spolulescům, tak mě okamžitě otočí a já půjdu dolů, což nechci. A taky vím, že v zóně, kde už je jenom něco málo přes 40% kyslíku, to může být ještě horší. S jedním okem si člověk poradí, ale když se mi to samé stane na druhém oku, tak už budu muset schánět někoho, kdo mě bude doprovázet a přesně toho někoho svojí tvrdohlavostí můžu připravit o vrchol. Takže dva slepí v jedné výpravě. To už by byla trošku ironie. Tak si v takovou chvíli přiznávám, nebo musela jsem si přiznat, že tedy půjdu dolů. A zároveň takový ten temný hlásek, ten učce ve mně ječí a říká, ne, mě ale dobře, jinak já jsem ve skvělé kondici, já mám trénink a musím vysílat a já nechci. A já v tu chvíli seznávám, že i děvčata mají horolezecké ego, nebo je to možná novinářské ego, které chtělo příběh Honzy Říhy vyprávět i s těmi vrcholovými partiemi. A v každém případě tam se mnou zmítali všechny možné druhy pocitů, jenomže pak jsem uznala, že skutečně to není úplně nejvhodnější místo pro takové zmítání, takže souboj byl dobojován. Já jsem se přiznala svým spolulescům a oni mě poslali okamžitě dolů, ale ne dolů do prvního tábora, ale dolů do základního tábora, což jsem věděla, že bude dlouhá cesta, tak jsem se snažila se třást všechny emoce a když říkám všechny, tak myslím úplně všechny. Takže všichni směřují nahoru, já mám batoh na zádech a jdu pěkně dolů. Sestupuji do prvního tábora a sestupuji dolů do základního tábora. Ta cesta je, tak nechci říkat, že je nějak dramatická, ale je rozhodně dlouhá, když si ještě předtím uvědomíte, že člověk šlape nahoru. Ale vůbec to nevadí. Co vadí, je fakt, že už nemáte další pokus. Protože se blíží začátek zimy v Himalájích, protože vaši přátelé už jsou na cestě k vrcholu, protože máte před očima rudou skvrnu a když budete znovu stoupat k vrcholu, může to být ještě horší. Prostě je vymalováno. A v takovou chvíli to začíná být dvojnásobně těžké, protože mě nevadí, že omrzám ve stanu, nebo že jsem v obrovském diskomfortu, nebo že mám hlad, nebo že musím překousnout nějaký silný vítr. Mě vadí ta bezmoc, že se vrátíte do základního tábora a nemůžete tam s tou partou být, prostě, že s nimi nic nezdílíte a že jste vlastně opuštěni, že jste je opustili a zároveň i ta reportérská bezmoc, že když nebude fungovat vysílačka, nemáte, jakým způsobem budete dál vyprávět ten příběh. A to rádio něco potřebuje. A když bude den pauza a vy budete říkat, no tak oni šli k vrcholu, ale já nevím, co s nimi je, tak to zadává docela nepěkný prostor k různým typům spekulací. Takže tohle je peklo. No a druhé peklo přichází, když jste ve stanu, zachumláni ve spacáku jako larva, venku je zima a vy víte, že vaši přátelé se dávají do pohybu. Takže máte po pravé ruce kazeťák na nahrávání zvuků, máte tam nějaký blok, kdybyste si potřebovali něco poznamenat, já tam mám satelitní telefon a vedle toho je vysílačka. Přichází takový ten zvláštní neklid, protože si umíte představit, jak dlouho zhruba to bude trvat, že vám taky nebudou vyndavat vysílačku kvůli každému nesmyslu, protože tam je zima, nechcete zbytečně manipulovat. Takže víte, že budete čekat, že možná budete čekat pěkně dlouho, ale stejně to pěkně dlouho v uvozovkách nevystihuje to, co u toho prožijete, když čekáte. A znova navazuju na to, co už jsem tady vlastně říkala, že nechci říkat špatné zprávy, žádnou špatnou zprávu. Vlastně ji nechci ani slyšet. Takže přicházejí nervy a způsob, jak se možná trošku uklidnit, je poslechnout si nějakou muziku. Takže posloucháte muziku a některou muziku furt dokola nebo prostě posloucháte nějakou klasickou hudbu, protože věříte tomu, že barokní hudba vás trošičku uklidní. A do toho se ozývají zvuky vysílačky, která přináší informace, která přináší naději, která někdy přináší prostě to prodloužené čekání. A je to takové jako paradoxně zvláštní drama, kdy si člověk uvědomuje, jak je zoufalý, jak je odkázaný na malý kus plastu s nějakou legrační anténou a že by ze všeho nejradši s těmi lidmi nahoře doopravdy byl.
Tady je Basecamp, slyšíme vás dvojko. Přepínám. Ještě jednou, trávo, neslyšela jsem, přepínám.
Že se jenom tam něco po nás nechal, nepotřebujete, že vypínáme vysílačky, jo?
My vám přejeme krásnou dobrou noc a čekáme, že až zapnete vysílačky, že nám budete dávat nějaké hlášení. Ne kvůli rádiu, kvůli nám. Díky.
Potom si říkáte, no dobře, tak za 2 hodiny se ozvou, ale 2 hodiny jsou pryč, pak jsou pryč 4 hodiny, pak je pryč 5 hodin. Jenomže na oddechnutí to není, protože hned po půlnoci vycházejí nahoru. Nevidomý Honza říhá se svým vodičem a horolezečtí matadoři, miska a tráva a taky Alda, který se těší na svoji první 8000. Já nemůžu jíst, jsem nervózní, a znova slyším tu mantru, kterou si opakuji pořád a říkám, nechci hlásit žádné špatné zprávy v rádiu. Zkouším úplně všechno. Handla, Vivaldiho, dechová cvičení, počítám ovečky, chumlám se na boku. Spánek samozřejmě nepřichází úplně stejně jako jakýkoliv zvuk z té výšky nade mnou. a po 6 hodinách se ozve první zvuk vysílačky.
Tak pro dvojku i pro base jsme teď nadspaní v tom jednom stanu, který tady byl, jsme ve trojce. Jo, hrozně nárazově pouká a rozhodli jsme se, že počkáme do 8 hodin všichni. Já se odmlčím, jo, já to nedávám na jeden dech.
Jsme v táboře C3, výška 7600 metrů, narvali jsme se do jediného stanu, který je tady, fouká, poradíme se a v 8 ti zavolám, co bude dál. Takhle se hlásí do vysílačky Tráva.
Je mi rozumět?
Ano, perfektně, Trávo. Konečně nějaký hlášení, tyjo, já nezavřela celou noc oči. No, já už bych se docela ráda pobavila.
Já jsem ráda, že konečně něco vím a usínám jako špalek v tu chvíli. Nespím dlouho, protože krátce po 8 se skutečně ta vysílačka ozývá znovu.
My začneme tak za 4 hodiny sestupovat. Možná, že to zkusíme dotáhnout prostě ještě dneska do jedničky, já nevím, no uvidíme, jo? My si vezmeme Honzíka mezi sebe a půjdeme dolů, jo?
Trávo, ozvěte se, jak vám to šlape dolů, jo? Díky.
Jasně, Luci, určitě se ozveme, možná až dvojky, ona je fakt kosa na vyndávání vysílačky, jo? Ale možná někde v půlce, jo? Ozveme se.
Tím pádem nevědomý Honzík Říha sestupuje dolů, dosáhl svého historického nejlepšího horolezeckého maxima, výška 7600 metrů. Dav ho vede dolů, v těch následujících minutách se ještě trošičku zamíchá pořadí těch, kteří jdou dolů a kteří míří k vrcholu, takže nakonec míří k vrcholu Honza Tráva a společně s ním Alda a ti dva dosáhnou vrcholu ještě téhož dne v podvečer.
Beru to tak, že ta reportérka, ta první půlka mě, se vlastně vyřádila, protože mohla do rozhlasu říct, tak tady ti byli na vrcholu a tady ten dosáhl svého největšího úspěchu a všichni jsme dole a je to úplně v pořádku. To říká ta první půlka mě a ta druhá půlka říká, kde je ten vrchol? Kde je vrchol toho všeho? Protože co horolezec, to asi trošku jiné pojetí vrcholu, určitě jiná motivace, stoprocentně jiný vztah k hoře. Deník toho, co jsem vysílala na Radiožurnálu, je úplně jiný než můj osobní a to je vlastně dobře. A říkám si, jestli ještě chci reportovat o lezení na 8000. A odpovídám si, že asi ne, protože dvě ochutnávky úplně stačily.
Viděla jsem hodně horolezců, mluvila jsem s nimi o jejich motivacích. A když si vezmu ty 8000 vrcholy, tak je třeba říci, že lákají úplně neuvěřitelnou směsici lidí. Taky natahují před člověkem fixní lana. Většinu ho nenutí přemýšlet o nových cestách. Když pominu Máru Holečka a pár skvělých šílenců. A taky ty testosteronové koktejly v těch základních táborech, musím přiznat, jsou na mě příliš silné. A vyprávět o horolození už vlastně taky nechci. Do hor jsem se vrátila, když mojí dceři bylo 10 a poslední 3 roky se v nich pohybuju tak intenzivně, že mě to málem stalo zaměstnání tady v rozhlase. A ten můj příběh začíná a končí horou a vůbec ne člověkem. Začíná a končí horou, když se na ní dívám v rodícím se dni, anebo úsměvem, když se zdobí mraky, nebo zaseknutím cepínu, když na hřebení foukne vítr tak silně, že vás to sejme na kolena. Je to obrovská síla, dává, bere, ohromuje třeba masivností červené žuly ve francouzských Alpách, nebo vzbuzuje příjemné dotyky, když se dotýkáte v adršpachu pískovce, nahřátého v letním podvečeru. Hora si taky žije svým životem, se všemi svými morénami a ledopády, vyhmalá jich. Staví nádherné seraky, to jsou neskutečné galerie ledových soch, které se lesknou v zapadajícím slunci. Hora vytváří ledovcová jezírka, podzemní řeky, přírodní amfiteátry, anebo zahrádky ztracené v italské žule několik set metrů nad zemí. A nebo taky hora vytváří pěkný průšvih ve zvětralé stěně francouzských Alp, kam nalezete blbě a vůbec nic tam nedrží. A hory pro mě znamenají nejenom tyhle obrazy a ty okamžiky, ale taky alegorie, celé příběhy. Když se zastavím u jednoho z ledopádů nebo u jednoho z ledovců na Cho Oyu a podívám se na jeho čelo, tak tam je ta alegorie života úplně dokonalá, protože nejprve uvidíte to jednolité čelo toho ledovce, které se vlastně někde až o kilometr později začíná rozpadat. A je to jako, když je mladý člověk strašně sebevědomý, tak všechno ví a drží tak hezky pohromadě. A potom, jak přichází ten čas, tak se začíná taky rozpadat v pochybnostech. A právě ty otázky, jestli je to všechno dobře, to rozpadání vytváří někdy pravá umělecká díla. A když se do toho ledopádu podíváte, tak uvidíte neuvěřitelnou architekturu. Uvidíte sochy abstraktních a někdy konkrétních tvarů. Uvidíte bizarní věže pro princezny zakleté v horách nebo obří trpaslíky, kteří se snaží celý ten postupující ledovec zastavit zapření vší silou proti proudu času. Jenomže zkuste zastavit nějakou pomíjející krásu. Když o pár dní později půjdete kolem, tak už tam možná nic z toho, co tam v tu chvíli vidíte, nebude. Nebude tam ani ten trpaslík, co se snaží zastavit tu krásu, protože ta krása ho přemůže, nebo to vzdá, splyne se vším tím ledem a promění se v něco úplně jiného. Buddhisté tomu říkají samsára, kolo života. A ten ledopád tak plyne, někdy tiše, někdy praská. A dojít k patě ledovce, to je jako když dojdete na konec života, protože tam u té paty, na tom konci, stojí takzvaní kajícníci. To jsou skutečně takové postavy, nebo vypadají jako drobnější průvod postav se špičatými kápěmi na hlavách. Kajícníci odevzdali hodně a teď v tom závěru toho proudu přicházejí do toho koloběhu odevzdat i sami sebe. A to je asi to nejvíc. Takhle já se dívám na hory, protože hory jsou energie a jsou svoboda, krása a prostor. A když vlastně musím skočit zpátky do toho novinářského žargonu a zeptat se, kde je ten vrchol k tomu pokořování nebo dobývání, nebo jak se to tak blbě někdy píše, tak jediné, co vlastně mě napadá jako odpověď na otázku, kterou si kladu sama sobě, že ten vrchol je u mě, je ve mně, je ve spojení s tou horou, v radosti z toho pohybu nebo z dobrého parťáka. ve společném mlčení, když vylezete na nějakou věž a díváte se dolů. A ta věž nemusí být ani nějak extra velká. Takhle já se dívám na hory a to se dívám zavřenýma očima tady od stolu v Českém rozhlase. Ale já jsem se na ty hory dívala i když už bylo všechno v pořádku. Všichni byli zpátky v táboře, už jsme byli klidní, protože jsme věděli, že už se nikomu nic nestane, nikdo nehlásí špatné zprávy, nemusíme vyndavat lékárničky. A přesto přeze všechno ten den po tom návratu je taková zvláštní nálada, protože ten cíl byl více nebo méně naplněn, ale nový cíl ještě není stanoven. A je otázka, jestli vůbec někdo touží po nějakém novém cíli, a možná ano, protože to, že ho zatím ještě nemáte, možná někoho velmi znejisťuje. A já tomu okamžiku, a nežiju to poprvé na horách, říkám okamžik vyvanutí. No a protože v ten okamžik vyvanutí jsem zase měla neuvěřitelné nutkání k té své vnitřní samomluvě. A vzala jsem si kazeťák a utekla jsem o pár stovek metrů výš nad tábor, abych byla sama. Tak vám asi můžu pustit ještě poslední z těch svých samomluv vysokohorských a tím to asi můžeme celé ukončit.
Okamžik vyvanutí. Prázdnota. Naléhavé pleskání modlitebních praporků v tichu. To je ráno poté, co jsme se všichni šťastně vrátili z vrcholu nebo ze svahu Čo Oju. A vítr teď probírá praporky s menší intenzitou, tak, že už jenom šeptají. Vzbuď se, hlupáku. Je jenom tady a teď. Okamžik mezi minulostí a budoucností. Ne, fakt si nemohl vylézt ani o metr výš. Opravdu nic nešlo udělat líp. Slezli jsme dolů a hora si oddechla. Tisíce myšlenek a stovky nohou, ambicí, přání. To všechno zmizelo spolu se stany, kotvami a zbytky vysypaného jídla. Podzimní horolezecká sezóna v Himalaji skončila a hora odpočívá. Vítr jí tam nahoře foukl skoro 100 km v hodině, aby pomohl uklidit to smetí. Už žádné oči se neupírají nahoru ani dolů, jenom mraky se teď prohání po úbočí Tyrkysové bohyně. Má to ráda. Mraky hladí, zdobí, dělají krásnou, něžnou, dramatickou a umí ji udělat i docela krutou. Konec konců každá hora má svoje rozmary. Jeden den ti dovolí vystoupit na vrchol a druhý tě smázne jako toho nejmenšího mravence. Hora má uklizeno a zima může přijít. Jsme v base campu poslední. Okamžik vyvanutí je nádhera. Nic. A v tom nic uslyšíš svůj dech, ucítíš svoje srdce a můžeš číst vzkazy z letů krkavců. Dívat se, být. Být s horou i s opuštěným čortenem, do kterého lidé vložili tolik přání. A už jsou všichni pryč. Všechny ty pestrobarevné stany, kuchyně, malá polní nemocnice, doktora Vanga, plátěné kadibutky, improvizované koupelny. To všechno je pryč. Zůstává jenom vnímání něčeho, co nás přesahuje a co nás vrací k sobě samým. Pokud hora není jen tělocvičné nářadí, není rozhodující otázka, jak vysoko. Nemusíte zvítězit, abyste byli odměněni. Možná je největší bohatství to, které jsme získali cestou, a v případě našeho kamaráda Honzy Říhy na to vlastně nemusíme ani vidět. Ve vyvanutí je neuvěřitelná krása. Vzpomínám si, jak jsem držela za ruku mámu v hodinách vyvanutí jejího života. Byl to jeden z nejpřítomnějších okamžiků mého bytí. Ty podstatné věci se dějí sami, tady a teď. Byla by obrovská škoda o ně přijít. Dnešek, který je v bejském Pučo-Oju plný myšlenek a pochybností, je jen o pár set metrů výš jedním z mých nejkrásnějších dnů tady. It's not simple to say most days I don't recognize me at these shoes and this apron. That place and its patrons have taken more than I gave them. It's not easy to know I'm not anything like I used to be, although it's true I was never attention's sweet center. I still remember that girl. She's imperfect, but she tries. She is good, but she lies. She is hard on herself. She is broken and won't ask for help. She is messy, but she's kind. She is lonely. Most of the time she is all of this mixed up and baked in a beautiful pie. She is gone, but she used to be mine. It's not what I asked for. Sometimes life just slips in through a back door. Carves out a person and makes you believe it's all true. And now I've got you, and you're not what I asked for. If I'm honest, I know I would give it all back for a chance to start over and rewrite an ending or two. For the girl. Gone, but she used to be mine.